Ayni paytda bu filmning original nusxasi O'zbekistonda yo'q. O'zbekiston Milliy kino uyushmasi mulozimining aytishicha, bu filmning barcha ishchi materiallari, negativi va asl nusxasi Rossiya film jamg'armasida saqlanmoqda.
Gostkinofond u Belyi stolbi просто saqlash uchun u narsalarni Moskvada turadi bu kinolar. Egasi lekin huquqiy egasi O'zbekfilm studiyasi bu filmlarni.
Asli o'zbek film mahsuloti bo'lgan va Tamara Shokirova, Nabrahimov, Sadixon Tabibullayev, San'at Devonov kabi kino ustalari siymosi muhrlangan bu filmni sifatli tarzda ko'rishdan hozircha o'zbek yosh tomoshabinlari mahrum qolmoqda, deydi o'zbek kino mulozimi Ahmadjon Umarov.
Bu narsalar hozir yo'lga qo'yilgan, lekin hali oxiriga yetmagan. Bu hammasi katta mablag' talab qiladigan narsa, xabaringiz bor. Endi bu narsaga e'tibor bo'yapti. O'sha Gosfilm fonddan bularni materiallarini, o'sha originallarni olib kelish kerak-da bu yoqqa. Hammasini toza sifatli kopiyalari Moskvada Gosfilm fondda saqlanadi bu kinolar. Bu o'sha nemislar ham o'sha yerda originalidan kopiya olishgan zinachit. Lekin bu yerda o'zbek kinoning xabari yo'q bu narsani.
Kinodan taniqli o'zbek bastakori Muxtor Ashrafiy bastalagan musiqalar ham o'rin olgan. Kino muqaddimasida qo'shiqni o'sha paytdagi mashhur ashulachi bo'lgan Muhabbat Shamayeva ijro qilgan.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu tog'lar, bulbullardan egiladi bu tog'lar.
Muhammad Shamayeva kino uchun atalgan bu qo'shiqning el orasida mashhur bo'lib ketishini kutmaganini aytadi.
Yo'llarim degan ashular, Ashrafiy muzikasi, Doni Zokir muzikasi. Bulbullardan egiladi bu tog'lar, bahor bo'yi adirlarni tutganda, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Ashrafiy faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashlachilarga birinchi ashla shu yo'llarim degan yo'llarimni lichli menga yozganlar.
Kino davomida Muxtor Ashrafiy bastalagan bozordagi mozorni ko'r degan qo'shiqni ham tinglaymiz. Bu qo'shiq xuddi bugungi kun bozorlardagi vaziyatni hajv qilganday taassurot qoldiradi. Bu filmning nemis tiliga dublyaj qilinib, Germaniya, Avstriya va Shvetsiyadagi bolalar e'tiboriga havola qilingandan sevindim, deydi taniqli kinooperator Umida Ahmedova.
Ha, yaxshi, endi xursandmiz. Biz bir 40 yil oldin serialda qabul qilmagan filmlarni hozir Germaniyada ko'rsatsa yaxshi.
Umida Ahmedova nazarida sovet davrida o'rta miyona filmlar ham katta texnik mahorat va sarf xarajat bilan yaratilgan. Suhbatdosh bu kabi filmlardan o'zbek tomoshabinlari bebahra qolganidan taassuflar bildirdi. O'zbek kino mulozimi Ahmadjon Umarov ayni paytda o'zbek kinosi durdonalari oltin fondi yaratilayotgani va yaqin kelajakda bu fonddan Semurug, Parizod va Bunyod filmi ham o'rin olajagini bildirdi.
Hozir biz aytamanu, mana shu kinolarni biz ham kinofonddan, o'sha Gosfilm fonddan olib kelib, ancha filmlarni tiklab qo'ydik-da. Filmlarni o'shalarni hozir qayta chiqaryapmiz. Sekin-sekin hozir mana mustaqillikning mana 20 yilligiga biz 20 ta filmni o'sha oltin fonddan chiqarilgan filmlarni chiqarishni boshladik. Eski kinolarimizdan o'sha Tohir Zuhra, Mahalla Zuga, Sen yetim emassan, Alisher Navoiy, ancha filmlarni chiqardik.
O'zbek kino ijodkorlari o'tgan asrda yaratgan Tohir va Zuhra, Ikki dil dostoni, Ali Bobo va 40 qaroqchi, Shumbola kabi bolalar bob filmlar O'zbekiston tashqarisida hanuz namoyish qilinayotgani bu filmlarning mahoratidan darak, deydi o'zbek kino mulozimi.